7.10 е в Дарик кафе време за най-важното от вестниците на 15 декември. За мъж, който живее 25 години в робство, разказва 24 часа на първата си страница. 81-годишният Георги Дренкарски от село Голяма Крушица повече от четвърт век бил в неизвестност за близки и роднини. Човека с леки психични отклонения избягал от дома за стари хора в разлока по пъти и бил прибран и откаран в Правешко село. 25 години дядо Георги гледал животните на Герго Костадинов от Правешкото село Манаселска река. Племенника на стареца Богдан Божинов твърди, че е отвлечен, за да работи ангария. Не е вярно, имахме го за член от семейството. Пари не му давахме, защото той не умееше да си служи с тях, твърдят пък от семейство Костадинови. За фалшиви 20 лева предупреждава вестника на водещо място. Специалисти съветват да опитвате добре ревера на Стамболов върху банкнотата. Навътре в броя информацията за вчерашния протест на пенсионери пред парламента, които за малко не окупираха сградата му. Бързата намеса на полицията е предотвратила блокирането на северния вход на парламента от настръхнали пенсионери. Външните хора са издигали лозунги на атака, но никой от партията не е излязъл на протеста, защото той бил организиран от опонента на Волен Сидоров, Боян Расате. Той пък бил арестуван за подбудителството на протеста, защото разрешението за него е било само за пред храма Свети Александър Невски. Сложете червена точка върху парламента. Затова призовава анализа в броя, който е посветен на депутатските отсъствия от работа. Децата не трябва да се учат от Чичко Доган и Чичко Сидеров, смята автора. Интервюто в броя е с генерал Васил Зиколов, офицер от резерва, човека ръководил най-дълго българското военно разузнаване. Турското царево ще се зарадва отворилия архива на военното разузнаване, твърди генерала, и прогнозира, че от 9-членната комисия по досиетата ще изтече информация за бивши наши агенти в чужбина. Втора смърт в разузнаването, челното заглавие на труд. Техник от Националната разузнавателна служба сложи край на живота си с куршум от служебен пистолет Макаров, пише изданието. Това е второто самоубийство за последния месец в разузнаването, след като на 15 ноември бе намерен мъртъв в кабинета му шефа на отдел архив Божидар Дойчев. Тогава за инцидента съобщи първи интернет сайт от Лондон, позовавайки се на неназован представител на Еврокомисията. 49-годишният Иван Петров Раков се е прострелял в корема вчера малко преди 8 часа в секретното поделение 46400 на МРС в района на бившия град Средногорие, сега Златица и Пирдоп. Тялото било открито от негов колега в стаята на охранителите. Не търсете вина в никого, заявявал Раков в предсмъртно писмо, открито в дрехите му, и обяснявал, че е взел сам фаталното решение по здравословни причини. Друго заглавие на първата страница ни казва, че данък сгради скача с 20%. Данък сгради се вдига с толкова от до година. Увеличението е в резултат на новите, по-високи данъчни оценки. Те са били одобрени на второ четене от парламента. Така ще се повиши налога на жилищата, търговските площи и обектите с промишлено и селскостопанско предназначение. За такса смет те първо ще решават общинските съвети. И докато данъците се вдигат, правителството в момента преразпределя излишъка в бюджета за тази година. Вчера кабинетът отпуснал допълнително 10,2 милиона лева на БДЖ и 11,2 милиона лева за довършване на магистрали. Купи машина, пиши две. Този призив на Валю Топлото е заглавието на темата на втора и трета. Тук са подробностите за далаверите в столичната топлофикация. Парите на дружеството са източвани чрез паралелни договори за покупки на машини, това са разкрили вчера прокурорите и следователите. Арестуваните в сряда Георги Рогачев, Емил Антонов, Лина Абланска и Майя Стоилова са използвали схемата на дублираните доставки, за да присвоят близо 1 милион лева от парите на столичани. Мозъка на операцията обаче била арестувания през юли биш шеф на дружеството Валентин Димитров, категорични са разследващите. Маргина наистина много силно го боли. Това е новината в голямо интервю с доцент Станислав Христов, шеф на съдебна медицина. Лекаря припомня, че и Карамански е имал дископатия, но само на думи. Интереси за 15 милиона лева спряха по-евтините лекарства. Това четем начално място във вестник сега. Под заглавието обяснява как шеф на комисия отказал да подпише новия списък с медикаменти. Пациентите на хемодиализа и с ракови заболявания може и до година да не получават достатъчно лекарства, четем в дописката. Интереси на фармацевтични компании са блокирали въвеждането на социално по-справедлив ред за скъпите медикаменти. Правителството не можа да приеме вчера така наречения позитивен лекарствен списък за 2007, който определя за кои препарати ще плащат държавата и здравната каса. Шефа на комисията по позитивната листа доктор Пламен Поп Иванов категорично отказал да го подпише, въпреки че всички останали 12 членове на комисията са го одобрили. Затова вчера министрите са отложили приемането на списъка. Ако новия не влезе в сила, и до година ще действа настоящия с по-скъпите лекарства. От това печелят фармацевтични компании, за чието лекарства в момента Министерството на здравеопазването плаща високи цени. Министър Гайдарски няма обяснение за отказа на доктор Поп Иванов да подпише списъка и смятал, че все още има шанс проблема да бъде избегнат. По-нататък в броя ще прочетете, че незаконните билбордове на общинска земя в София са едва 40, според съобщение на шефа на отдел реклама към общината Евгений Радев. Данните са от проверка на столичния инспекторат, започнала през август. А ти плати ли си парното? Риторично пита фанарис Петю Цеков на страницата Наблюдател. Според него арестите в сряда трябва да ни говорят ясно. Няма партийци на Валю Топлото, а кражбите не са от нашия джоб. Така ли е всъщност обаче? Грижата за хората – личен ангажимент на министъра, това пък е заглавието на другия анализ броя. Тук автор Александър Бошков пише, че за обикалянето на правилата обикновено става по благовиден повод и винаги излиза скъпо. Вестника ви предлага интервю с заместник-председателя на БСП Евелин Николов. Няма да има правителствена криза след изборите през 2007, прогнозира той и допълва. Цяла София вижда, че Бойко Борисов не става за кмет, а ГЕРБ вече е без шанс за редовния парламентарен вод. Таксите и автобуси поскъпват от януари, това вече е монитор. Таксиметровите компании в страната ще вдигнат цените на услугите с около 8 до 10 стотинки за километър след нова година. Причината е очакваното оскъпяване на горивата заради новите акцизи, които влизат в сила от 1 януари, е съобщил предвестникът председателя на Националния съюз на превозвачите Румен Крумов. Така след увеличението масовата дневна тарифа в София, например, ще стане 59 стотинки на километър, а нощната 62, сочат сметките. За сега обаче все още няма окончателно решение за увеличението на тарифата, тъй като в най-големите компании в бранша се изчакват взаимно за тарифите. Че Англия взима на работа наши учители и IT-специалисти, четем по-нататък в броя. Това е съобщил Кристоф Принс от Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство. След присъединяването на България към Евросъюза, нашинците няма да имат неограничен достъп до пазара на труда на острова. Там ще могат да работят основно високо квалифицирани служители. По-трудно ще е наемането на работници без образование. В броя е и новината, че Бялото братство е вдигнало пирамида над Мадърския конник. Местен козар забелязал строежа, учените умували за конен ли е. За първи път интернет адрес бил изсечен в историческата скала на барелефа. Нито една сметка за парно не е вярна. Това ни казва анализа на монитор днес. Според автора тези документи с фалшиво съдържание обаче са валидни за съда и от клиентите принудително се събират лъжливите дължими суми. Депутати ощипаха Васил Бошков. Стандарт пише това на първата си страница и обяснява, че вдигат на 10% данъка за спортни залози и тотото. Според дописката депутатите са ощипали хазартния бос Васил Бошков с 3,5 милиона лева. Те изненадващо са вдигнали данъка върху приходите от тотото и залаганията върху спортни състезания от 8 на 10%. Шефа на бюджетната комисия Петър Димитров режисира гласуването с червен фломастер и зелена папка. В хазната ще влязат още 5,5 милиона лева, е коментирал заместник финансовия министър Георги Кадиев. 3,5 милиона от тях ще дойдат от Еврофутбол на Бошков, а останалите са от държавното тото. Тотото запазва монопола си, гласи бъдещия закон за хазарта, е научил Стандарт. На втори и трета страница са детайлите около аферата Топлофикация София. Топлото и компания купили болт 32 пъти, разказва изданието. Публикувана е цялата схема за източване на дружеството. До кога ще плащаме, пита Павел Кърлев от Федерацията на потребителите. По темата Стандарт ви предлага интервю с председателя на Столичния общински съвет Владимир Кисьов. БСП стоеше зад Рогачев, казва той, и твърди, че съветниците не са знаели за новите далавери в парното. Според бившия директор на Булгаргаз Васил Филипов, пък арестувания Емил Антонов бил мозъка на машинациите в Топлофикация. Сред другите новини в броя са тази, че Аляска търси наши студенти за готвачи и че военният министър Веселин Близнаков е подарил пистолет на земеделския министър Нихат Кабил за съществен принос и заслуги на Кабил към отбраната на страната. На водещо място в новинар днес четем как крадат 200 000 лева от фонд за болни деца. Институциите си прехвърлят топката, не знаят къде са парите, допълва под заглавието. Близо 200 000 лева липсват в фонда за лечение на деца, които е трябвало да постъпят от наложените глоби за продажба на алкохол и цигари на малолетни. Това е станало ясно от отговора на министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски на депутатско питане на Ваня Шарков от СДС. Няма постъпили приходи във фонда от подобни глоби, е признал министър Гайдарски. Той уточнил, че основно средствата в този фонд са от дарения. Има още пари в сметките на Димитров в чужбина, това казва в интервю прокурора Божидар Джамбазов, шефа на спецзвеното, което разследва дела с важен обществен интерес. Нямам парно и това ми помага в случая, шегува се Джамбазов. Челното място вестник Дума днес отделя за културна новина. Светлин Русев превзе и пале Палфи. Става дума за откритата от художника изложба във Виена в навечерието на Рождество Христово. 23 живописни творби показва Светлин Русев в престижната Виенска галерия. Изложбата ще продължи до 27 декември и е част от празничната програма на австрийската столица в навечерието на Коледа. За дневник днес най-важното звучи така. Бизнесът в София масово бяга от Wolf и Dietz. Броя на компаниите в столицата, които са избрали до година смета им да се извозва от фирми конкуренти на общинските концесионери по чистотата Wolf, Dietz и Чистота София, е нараснал с 50% спрямо 2006 година. Близо половината от договорите за 2007 са сключени с Шеле България. Ще сме в Евросъюза, но няма да сме европейци на острова, това ни казва и вестник Пари от водещата си страница. Естествено става дума за това, че Великобритания ще ни третира като страна извън общността. Минимум 75 точки трябва да събере високо квалифициран български специалист, за да получи британски сертификат, който му гарантира неограничен достъп до трудовия пазар на острова, съобщава вестника. И накрая Телеграф. Хванаха педофил на Силио 7 е заглавието начално място. Престъпника вълнувал в София, предпочитал момченцата. 52-годишният педофил е задържан от столичните криминалисти. Той е следен по случая цяла година от служителите от група Детска престъпност. Установени са 7 от жертвите му. Алексей Петров, така се казва престъпника, многократно е блудствал с малолетни на възраст от 9 до 17 години в София. Две от тях са момичета. Перверзника бил баща на студентка от художествената академия и се издържал с рентиерство. Много новини за тя до Коледа ми обеща преди малко за цветния преглед на печата Теди Каролева. Добро утро, Теди!
Добро утро! Къде обещах и изпълнявам обещанието. Уникална новина първо от страницата Живот на вестник Стандарт. Британска компания победи глобалното затопляне чрез новата си услуга – доставка на 10 тона сняг. Поръчките стават чрез интернет на сайта eBay. Единственото условие е домът на клиента да е на място, до което може да стигне специалния камион на фирмата и да има двор, за да се разтоварят балите с сняг. Като бонус към поръчката има украсена коледна елха, венец за входната врата и гирлянди. Специално обучен персонал на компанията разпределя снега така, сякаш току-що е навалял. Британците обаче са си оставили вратичка за качеството на извършената услуга, като предупреждават клиентите си. Не даваме гаранция, че снегът няма да се разтопи и не го чистим. Още коледни теми в Стандарт. Там можете да прочетете как учени в университета в Санта Каролина, няма такова нещо, в Северна Каролина, доказаха, че дядо Коледа може да обиколи света и да разнесе подаръците само за една нощ, благодарение на теорията на Айнщайн. Също така на страниците на този вестник се прокрадва и съмнението, че тази година дядо Коледа май ще транспортира подаръците не с традиционната си шейна, а със специално изработен за него джип Хамър. Боядисаният в ярко-червен уникат беше създаден от тунинг майсторите на германска компания по поръчка на германския телевизионен канал ProSieben. Най-впечатляващ е интериорът на червения Хамър. В просторния салон е разположен огромен диван, пред него има камина. Ако тя не успее да стопли достатъчно дядо Коледа, той може да си налее и чаша топъл чай от монтирания в специална ниша под електрически термос. Доброто настроение на пътниците в празничната нощ е гарантирано от DVD-то в Хамъра. Има и аудиосистема. Осветлението идва от 250 светещи гирлянда. Босовете на канала ProSieben са инвестирали в новия автомобил на дядо Коледа 110 000 евро. Стига новини за него, малко филмови такива. 6 номинации за наградите Златен глобус получи филма на Мартин Скорсезе От другата страна. Сериозна конкуренция са на последните два филма на Клинт Иствуд, които също имат номинации. Леонардо Ди Каприо ще се бори и за Златен глобус за мъжка роля. Филмът Борат има номинация в категорията комедия или мюзикъл. Знаете, наградите Златен глобус ще бъдат връчени на 15 февруари. Освен това, те са считани за най-верния индикатор за предстоящите Оскари, които ще бъдат раздадени месец и половина по-късно. За тях вече е ясно, че Енио Морикона ще получи почетния Оскар. По време на своята 45 годишна кариера, известният италиански композитор е написал музиката за над 300 филма. Бил е номиниран за наградата Оскар 5 пъти, не я е получил нито веднъж.